sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
Tere! Alustame järjekordset saadet Enoki põlvkond. Stuudios on saate külaline Andrus Mõttus. Mina Enok Haamer olen saate juht ja aparatide taga on Ilmar Sirkel. Aga nii nagu me seda oleme ikka teinud Enoki põlvkonna saates, siis loen ma kõigepealt mõned salmid esimese Moose raamatu 5. peatükist. Nõnda oli kõiki Enoki elupäevi 365 aastat. Enok kõndis ühes Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Amen. Me palvetame, armas Jeesus, me palume sind, et sina oleksid täna meie juures. Et sina püüdseksid täna meie mõtteid ja annaksid meile ka õiged sõnad. Anname ennast täiesti su kätte ja täname, et sina kuuled meie palveid. Aamen. No ta siis, Andrus, mind väga huvitavad mõned seigad su elust. Ma tean, et sa oled hoolas palverännakutel käia. Isegi enne veel, kui sa pühendunud ristiinimiseks said. Mida see on sulle tähendanud ja kuidas sind on see ristiinimese teel ette valmistanud?
Tere! Ma ei ütleks niimoodi, et minust palverännakute kaudu risti inimene sai. Selleks, et risti inimeseks ma pean ennast oluliselt varasemast ajast. Ehk tegelikult sai minust risti inimene, ma arvan, kuskil 16-aastaselt. Ja siis tekkis minust selge soov ja tahtmine, et ma pean saama ristitud. Ja käisin vanematele peale nii kaua, kui mind ja minu vendasid viidi Urvaste kirikusse ja Villu Jürjo 87. aasta detsembri lõpus ristis. Sealt siis järgmine samm oli 2 aastat hiljem leeri ja sealt edasi on Jumal mind järjest kiriku juurde tõmbanud. Ütleme, et peale palverännakuid või peale ühte palverännakut siis tekis see tundmine, et ma astusin vaimuliku ameti õppimise teele.
Milline võiks sinu arvates olla palverännaku tähendus usklikule inimesele?
Kõigepealt ma arvan, et uskliku inimese elu on palverännak. aga see, mida me kitsamalt palverännakuks nimetame, siis ma ei tea, võibolla me ju kõik tahame käia seda teed, mida mööda Jumal meid juhib. Ja võibolla elus vahest tulevad ette sellised kõrghetked või teravamad momentid, kus me tunneme eriliselt, kui Jumal millegi kaudu tahab meie elu muuta või suunata mingisugusele teisele rajale. Ja minul juhtus see tõesti pärast kolmandat palverännakut, kui ma palverännakul olles sain südamesse sellise selge hoiaku, et tuleb minna õppima vaimuliku ametit.
Huvitav, et sa nimetad seda ametiks, mina nimetan kutseks.
No võibolla see tunne, et sa pead minema, võibolla see ongi see kutse. Just.
Aga nii palju, kui ma su eluloost tean, siis oled sa ju nüüd üks väga omapärane vaimulik, kes on ka ettevõtlusega tegelenud. Kas see on olnud kerge see ettevõtlus?
No mis on elus kerge või mis on raske? Ma arvan, et see on olnud kerge. No samamoodi saab ju sportlase käest küsida, et kes on saavutanud mingisuguse tiitli kuskilt, et kas see tee on olnud kerge. No et kui ta on võitnud midagi, siis olgu, et ta on võibolla trenni teinud niimoodi, et viimse higi ja vere piisani kõik sinna panustanud, aga et kui ta on saavutanud võrreldes teistega edu, siis ta ütleb ikkagi, et see tee on olnud tema jaoks kerge või see on olnud tema tee. Et ma seda kategooriat ei oskagi öelda, et kas kerge või mitte, aga ka ettevõtlus või kristlasena olla ettevõtluses, see on olnud väljakutse. Ja see on olnud pigem sisemine võitlus selle nimel, et kui vahest ettevõtluseski tekivad ahvatlused, kas mõnda tehingut või mõnda otsust teha otse või sa näed mingisugust võimalust lõigata kasumit kellegi arvelt, et siis see südame tunnistuse pool võitleb, et kas seda teha või kas seda mitte teha. No ma olen olnud ettevõtte juht paljudes, et ma ei saa öelda, et ma olen ettevõtte, ma olen palgaline juht olnud. Ja omanike ootused siiski on ju, et nende strateegiat viiaks ellu, et ettevõtte teeniks kasumit ja teeniks seda kasumit pikaajaliselt. Aga kindlasti on tulnud ette mõningaid momente, kus raske on otsustada. Raske on teha valikuid, et süda ütleb ühte ja mõistus ütleb teist. Aga see on olnud proovikivi.
Aga mis kasu on see praktika toonud sulle su vaimuliku kutses?
Ma olen ju väga palju erinevates kohtades leiba teeninud ja erinevaid valdkondasid seest näha saanud. Et võibolla see avab midagi, et sa oskad paremini mõista inimesi, kes on erinevates valdkondades, ka ettevõtjaid, et ka kirikuõpetajana või vaimulikuna vesteldes ettevõtjatega ja olles läbi teinud selle raja, millel nemad on ja kui on kristlastest ettevõtjad, siis need kokkupuuted või kaalukeeled või kahtlused või kõhklused või väljakutsed kipuvad olema ikkagi vahest sarnased. Et siis osata neid mõista ja osata nendele siis tunnistada oma elust, et kuidas mina ettevõtjana olen mõnda otsust teinud. Sest noh, ettevõtluse alguses ega ju paljud ei teadnud või ma ei afisseerinudki seda, et ma kristlane olen, et ma piiblit loen ja et ma kirikus käin. Aga selgelt on meeles üks aasta, kui ma olin siis Tartu Pauluse kammerkoori liige ja Tartusse oli tulemas missio. No võtta siis aastal 2005, kui oli missio üritus Tartus, siis tuli minu juurde sõber, koorikaaslane, Priit Humal, ja küsis, et kas ma olen valmis andma intervju kui kristlasest ettevõtja. Ja siis tekis minus kõhklus, et kas anda või mitte selleks, et ettevõtluses ma kartsin, et see võib anda tagasi lööke. Inimesed ei mõista, ettevõtte omanikud ei mõista, partnerid ei mõista. Aga samas vasadas minu peas kirjakoht Matteuse 10.33, kus Kristus ütleb, aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Ja see kirjakoht sai minust võitu. Ehk et olin juba enne elus kogenud, et kui ka inimlikult tuleb elus mingi takistus, siis küll Jumal annab uue võimaluse. Ja pealegi ma arvasin, et see missioni eri leht, et seda jagatakse kirikutes. ja see jõuab ainult nendeni, kes kirikutes käivad ja võib-olla see jääbki kuskile vaka alla. Aga kui see intervju ilmus, siis tuli välja, et see leht pandi iga postimehe vahele ja jõudis igasse kodusse. Ja tulemus oligi see, et aasta pärast vahetasingi ma töökohta selleks, et minu tööandja või ettevõtte omanik hakkas seda siin vihjemisi küsima, et kui sa otsusid teed, kas sa ikka arvutad ka või ainult palvetad. Aga elu on näidanud siiamaani või see on julgustanud mind, et kui sa pead midagi Jumala tunnistamise nimel andma ära, loobuma millestki, ohverdama midagi, siis asemele antakse paremat.
Ja see on üks eriline tõde, aga seda saavad ütelda ainult need, kes on ise seda kogenud.
Ja.
Aga kas see, et sa oled kuulnud mitmetesse nõukogudesse, kas see on sarnane ettevõtja kogemusega?
No eks ma olen ju olnud ettevõtete nõukogudes, aga ma olen ka sihtasutuste nõukogudes olnud ja praegu olen päris mitmes nõukogus, mis on siis ELK-ga seotud sihtasutused nagu perekeskus ja olen ka ju teoloogiakadeemia.
Jaa, sa oled Tartu teoloogiakadeemia juhatuses.
Jah. Ja kui sa küsisid enne, et mis see on siis annud see ettevõtluses ja nõukogudes olemine, siis eks nõukogudes olemine annab ju võimaluse jagada seda kogemust kristlasena, mida oled sina saanud erinevates organisatsioonides olles. Ja ju siis need, kes mind on kutsunud juhatustesse ja nõukogudesse, on arvanud, et sellest kogemusest on neile kasu või nendele organisatsioonidele kasu.
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond. See on Enoki põlvkond.
Aga ma ei jäta siin teil päris rahule. Küsin, aga täis see kogemused?
No te see kogemus on jälle üks selline kõrghetk, mis on mõjutanud minu elu vaimulikuks saamise suunas. Ehk enne seda olin ma olnud passiivne kogudusliige. Ma ei ole tulnud omal sellisel initsiatiivil hurraaga kiriku juurde. Ma mäletan, kui ma hakkasin aktiivselt käima kirikus, see oli tudengina. Ma arvan, et aastal umbes 1990 sai minust iga pühapäevane kirikus käia. Ja siis kord Tartu Pauluse kirikus Harald Tammuri ajal oli mingi püha ja laulis koor. Ja kuna ma olin üks aasta laulnud keskkoolis, segakooris, siis ma mõtlesin, et kui kunagi peaks keegi mind kutsuma kirikukoori, siis ma hea meelega läheksin sinna laulma. Ja ei läinudki rohkem aega mööda kui ainult 10 aastat, kui siis üks vana tuttav, kellega ma Pauluse kirikus kokku sain, kutsus, et Andrus, kas sa ei tahaks tulla Pauluse kirikukammerkoori. Noh ja siis ma muidugi olin nõus selleks, et ma ju ootasin seda, juba 10 aastat olin oodanud, et kui keegi kutsuks, siis ma läheks ja läksin sinna kammerkoori. Aga kammerkooril oli selline tava, et suviti käidi koorireisidel ja aastal 2005 siis oli koorireis kahte kohta, Saksamaale Darmstadi, Maria Õdede õeskonda või kloosterisse ja teine koht oli siis Tesee klooster. Ja me viibisime seal Tesee kloosteris 3-4 päeva ja see jättis minusse sügava mulje, et see lauludega palvetamine, lihtsad sõnumid, sügav armastuse kogemine, see, kuidas vennad isetult teenivad kloosterit. Ja need laulud ise, need meloodiad jäid kuidagi kuskile hinge või kummitama ja siis kui me sügisel hakkasime uuesti koos käima kooriga, siis ma ääriveeri hakkasin rääkima koorijuhile, et me võiksime neid laule hakata kooriga laulma. Aga siis koor ei võtnud seda vedu, aga küll oli meil üks kooriliige, kellel oli ka see kogemus ja siis hakati see palvusi pidama. Ja mina olin siis üks tugigruppi liige ja siis tekkis üks moment, see oli üsna alguses, ma ei mäleta, kas me olime kuu või paar käinud koos palvetamas, kui siis armas õde ütles, et mina järgmine kord ei saa, et kas sa võtaksid ise selle palvepidamise endaga anda. Ja võt see on minu elus olnud selline murdeline punkt selleks, et ma ei olnud tolleks hetkeks kõva häälega inimeste ees mitte ühtegi korda kunagi palvetanud. Ja et võtta nüüd üks kord, siis oli jälle sisemine võitlus, et süda ütles, et sa ei tohi ei öelda selleks, et Jumal ei ole sulle ei öelnud. Mõistus ütles, et ära tee seda, sa ei saa sellega hakkama. Ja kui ma siis andsin nõusoleku ääriveeri ja nädal aega ei saanud magada selleks, et ma ei teadnud, kuidas palvetada või kirjutasin kõik asjad üles, selleks tundus mulle üle mõistuse keeruline. Siis see palvus, kui pihta hakkas, siis seal keskel on üks hetk, kus 5-10 minutit palvetatakse vaikuses. Ja seal vaikuses palvetades ma siis oma ette vaikselt südames palvetasin, et Jumal, et kui see on sinu tahtmine, et mina neid palvusi vedama hakkaksin, siis tee üks ime ja pane üks teeküünal poole meetrise leegiga põlema. Samal ajal ma taipasin, et see on Jumala kiusamine ja kahetsesin, et ma olin niimoodi palvetanud ja läks üks minut mööda, kui üks teeküünal hakkaski põlema poole meetrise leegiga. Ja sealt peale olen ma Tartu Pauluse kirikus pidanud see palvusi 4 päeviti, kell 5:30 õhtul ja ma arvan, et märtsikuus, veebruarikuus saab sellest 15 aastat praeguseks. Võib öelda, et see 2006 aasta algus võib olla selline mingisugune murrang või mingisugune järgmine aste. Et vaimulikul teel esimene oli siis ristimine 87, leer 89, siis ma arvan, et järgmine oli Pauluse kammerkoori tulek, Jumalale lähemale tulek, ehk et ma hakkasin juba rohkem kiriku tööle kaasa aitama. Siis see palvus, siis palverännakud ja siis lõpuks õpingud siis vaimulikuks juba, et sealt peale ma olen teeninud aktiivselt kirikut.
Meie saime tuttavaks Tartu Teoloogia Akadeemia sisseastumiseksamitel. Ja selle eksami järele oli mul korraga väga suur tahtmine, et sa õppima tuleksid Tartu Teoloogia Akadeemiasse. Ja teatavasti tegid sa Kausutehase instituuti sisseastumiskatsed. Sina valisid Teoloogia Akadeemia. Kas sellest ka sul mingi mälestus on?
On ikka, sest ma olin tulnud palverännakult kõndinud Losannist Rooma üle Alpide 1100 kilometrit ja olin saanud siis kutse, nagu sina ütled, südamesse, et minna vaimulikuks õppima. Aga ma ei olnud selles kindel, sest mul tekis selline selgus, et ma olin kriitiline Luteri kiriku suhtes, vahest ka õpetuse suhtes. See, et elu ilmalikustub, see, et vaimuliku jääb järjest vähemaks, et inimesed jäävad kirikust järjest kaugemale, ja ega ma ei tundnud, et mul oleks olemas need anded üldse vaimulikuks saamiseks. Aga kui see hakkas sees vasardama, siis ma mõtlesin, et Jumal saab ju ise mind juhtide piire peale panna, et kui see ei ole õige tee. Siis ma kõigepealt küsisin kahe vaimuliku käest, et mis nad arvavad sellisest asjast. Ja need kaks vaimulikku olid siis Jaan Tamsalu ja Joel Luhamets. Ja mõlemad siis just nagu ühes suust ütles, et loomulikult. Ja siis ma mõtlesin, et ettevõtjana ja perepeana, et seda aega õppimiseks väga palju ei ole ja ka humanitaarained on minul koolis olnud nõrgem külge, ehk et ma olen rohkem reaalainete poiss olnud. Aga siis ma mõtlesin, et kui Jumal tahab, et minust võib saada kunagi vaimulik, no küll ta siis aitab need õpingud läbi viia. Ja sisse astumiseks siis alternatiiveks ma otsisin, et kus kohas on võimalik õppida siis vaimulikuks ja tegelikult oli 3 kohta, Tartu Ülikool, siis Teoloogia Akadeemia Usuteadusinstituut, nendest Tartu Ülikoolis oli ainult päevane õpe, ehk et statsionaarne õpe, seal ei oleks saanud füüsiliselt olla. Ja siis ei Teoloogia Akadeemia ja Usuteadusinstituut. Selle vahega, et Teoloogia Akadeemia oli kodule lähemal, ehk et ma olen ju Tartu kandi poiss, elan Tartust 20 kilomeetrit. Usuteadusinstituudi kasuks rääkis aga see, et seal õppeaja pikkus oli 3 aastat. Bakalauruse kraadi saamiseks, Teoloogia Akadeemias 4. Ja siis ma olingi kahe vahel ja ma tegingi mõlemasse sisseastumiskatsed ja mõlemas osutusin vastuvõetuks ka. Aga üheks kaalukeeleks kindlasti olid sina, kes sa helistasid mulle ja ütlesid, et Andrus, meil on sind väga vaja. Ja kuna teiselt poolt see suhtumine oli, noh, ma ütlesin ju mõlemal pool, tegelikult oli ju teada nii sinule kui ka Usuteadusinstituudil, et ma olen valimas kahe vahel, siis Usuteadusinstituut kesitas selle peale olgu, et noh, tee siis oma valik, ehk et nemad jätsid mulle vabad käed, sina natuke see mõjutasid ja ma arvan, et see mõjus. Ja teine pool muidugi see, et olgugi, et õppeaeg kauem, aga et ma õhtul ikkagi lähen koju, et ma ei ole kodust kaugel, et konsessioonide aeg, siis käia Tartus oli lihtsam. Ja nii nagu sa ju lõppu tead ehk, et tegelikuses ei läinud mul 4 aastat, läks 3 aastat.
Ja, tean, sa olid üks eriline üliõpilane, kes 4-aastase stuudiumi 3 aastaga lõpetas.
Ja kahel erialal.
Kahel erialal, jah. Sellepärast oled sa millegi pärast jäänud mulle üsna südamelähedaseks.
See on olnud jumala töö. Ehk et see on olnud üks imedes. Et miks see 3 aastat tuli selleks, et ma ei olnud ju kindel, et kui palju aega mul üldse on võimaldatakse seda õppida. Et kui muud kohustused tulevad peale või töökoht peaks muutuma, siis ma igaks juhuks tegin aineid nii kiiresti kui võimalik. Ja kui oli võimalik topelt võtta või ülikoolist midagi juurde võtta ja aega oli, siis ma lihtsalt läksin ja tegin selle. Muidugi plaani järgi, et õppekava saaks täidetud. See läks kiiresti, jah.
Jätkame saadet Eenoki põlvkond ja stuudios on täna külalisena Andrus Mõttus, minu ametivend ja Eenok Haamer saatejuhina ja salvestuspulti taga on Ilmar Sirkel.
Eenoki põlvkond.
Ja nüüd me olemegi tulnud minevikust. Ja oleme jõudnud tegelikult tänapäeva. Ja sinu haare on kasvanud. Sa ei ole mitte üks tavaline külavaimulik, vaid sina oled ka konsistoriumi kantsler. Ja nüüd, kas see ülesanne on sulle lihtne, et sa oled ettevõtja olnud nõukogudes tegutsenud, ja nüüd siis pead siis ka kirikus midagi koordineerima ja korraldama.
Noh, siin ma täna võibolla tunnengi see, et kantsleri ametit pidada siis kogu see eelnev elu, ka ettevõtja elu on tulnud kasuks. Juu, see on olnud jumala plaan, sellepärast, et ma ju vaimuliku ametit hakkasin pihta, et ma olen 2 ametit pidanud juba pikka aega. Et kõigepealt ma olin ettevõtja, siis kui minust sai ordineeritud vaimulik, siis... et peret elatada vaimuliku palga eest maakoguduses ei ole väga suuri võimalusi. Et siis ma olin vahepeal Tartu Kutsehariduskeskuse direktor kõrval tööna, aga süda kutsus täisajaga teenima kirikut. Ja rumala peaga ma siis peapiiskopile kunagi, kui me sattusime. Mina siis Siimoni asendajana Ameerikasse ja peapiiskop Ove Sanderi asendajana Ameerikasse Destinisse. Siis me korra lõuna söögi ajal olime ühes lauas ja siis ma tegin selle saatusliku vea ja ütlesin peapiiskopile, et me oleme üheealised mehed, et kui sul on mingisugust abi vaja kirikus, et me kogu oma teadliku elu koos teenime kirikut, et siis anna teada ja ma tulen appi. Ja kuna ma olin sellise asja välja öelnud, siis 4 aastat tagasi peapiiskop tuletas mulle meelde, et sa seal Destinis mulle sedasi ütlesid, nüüd mul on kantslerit vaja. Ja siis andsin temale nõusoleku ja olen praegu püüdnud siis seda kantsleri ameti kaudu ka kirikut teenida nii hästi kui võimalik.
Nüüd, kui me tänas päeva vaatame, kas nüüd on midagi keerulisemaks läinud kui see varem võis tunduda kiriku juhtimisel?
Noh, ütleme, et kantsleri vastutab eelkõige majandusasjade eest ja majanduses on läinud keerulisemaks seoses koronaviirusega. Aga mitte ainult, ehk et tõenäoliselt ka kui majanduslikult hakkab pigistama, siis tulevad ka muud asjad päevakorrale. Ehk et kui me vaatame seda, mis on meie ümber, siis elu läheb järjest segasemaks ja ka kirikut juhtida segastel aegadel on üsna suur väljakutse.
Ja, aga ma mõtlen nüüd seda, et kui kogu maailmas on äkitselt tekkinud tahtmine edasi pürgida kusagile ka religiooni valdkonnas, võõrad usundid tungivad peale ja ka kristlust tahetakse uuendada, reformida, nagu kuulsin üteldavat, et tahetakse keskajast välja tänasesse päeva. See tänane päev olevat reform just suhtumises seksuaalsuse küsimusse. Kui ma olen püüdnud asjast aru saada, siis on tekkinud probleem. Milline on sellest seksuaalsust kummardavas usundis ettekujutlus Jumalast? Kas see on ristiusu Jumal? Universumi looja, kes lõi inimese meeks ja naiseks. Aga olen märganud, et nende Jumal on loonud ainult mingid sootud inimolendid, kes tahavad seksida. Sellest lähtudes lähevad vahekorrad ja suhted sassi. See tingib vajaduse väga suurteks ümberkorraldusteks. Vähemusest saab enamus ja enamusest vähemus, mis sa sellest arvad.
Kelle sõnad need on, mis sa lugesid?
Need on minu enda sõnad.
Miks tulin mina kiriku juurde? Minu ainus motiiv tegelikult oli see, et kuigi ma ei tundnud endale andeid olevat olla vaimulik, siis minu mõte, et kui ma peaksingi kunagi saama ordineeritud, siis ainus ambitsioon oli see, et kui kusagil tahetaks panna kirik kinni, sellepärast, et sinna ei ole saata vaimulikku, siis nii palju on minus küll, et ma suudan kiriku ukse võtmega lahti keerata ja inimestele kõva häälega piiblit ette lugeda. Sest olen minagi nii ettevõtluses kui muidu elus elanud kriise läbi ja mitte ainult 1 või 2. Ja mul on sükke tunne, et see, et ma olen jäänud, on olnud tänu sellele, et on olnud kuhu toetuda. Ja piibel, Jumala sõna, puhas õpetus on see, mis aegajalt, et kui elu mere lained hakkavad üle pea kokku lööma, et kui meie sees valitseb segadus, siis me vajame mingisugust tugepunkti, kuhu siis uuesti ennast üles ehitama hakata. Ja minu jaoks on olnud see kirik, minu jaoks on see olnud Jumala sõna, piibel. Et kui sa ennist küsisid, et kas on sisse astumisest midagi jäänud meelde, siis ma mäletan, et seal pidi ka essee kirjutama, võt teemat ma ei mäleta, mis koha peale, aga ma mäletan, et ainukene, mis kriitika ma sain essee koha pealt, oli, et eesti keele õppejõud meenutas mulle, et piibel kirjutatakse väikse tähega.
Selles osas ma vaidlesin temaga väga palju. Mina ütlesin, piibel tuleb kirjutada suure tähega, aga tema oli veendunud selles, et eesti keele normide kohaselt peab ikka väikese tähega kirjutama.
Ja ma mäletasin oma vastust ka, et olgu need normid millised tahes, et mina olen kirjutanud ja jään kirjutama piiblit suure tähega. Ehk et kui me nüüd jõuame sellesse tänasesse päeva, siis ma näen seda, et me kangesti tahaksime kaasajastuda. Ja võibolla see surve on tulnud ka kirikuõpetajatele, sest igal aastal me vaatame oma numbreid, kui palju on meil liikmeannetajaid, kui palju me oleme suutnud pidada vaimulike talitusi, ristida, leeritada, laulatada. Ja me näeme statistikas, et need numbrid lähevad alla. Ja võibolla isegi need, kes tunnevad vastutavatena ennast, kes on vaimulikena kogudusi vedamas, siis võibolla tekib kiusatus olla maailmale rohkem meelepärane, et inimesed kiriku juurde tuleksid. Ja mul on kahju, et niimoodi mõeldakse. Sest minu arvates on võti tänasel hetkel jääda puhta õpetuse juurde, kas see inimestele meeldib või ei meeldi. Aga kirik peab olema selleks kohaks, kus segastel aegadel, kuhu saaks tulla, kust leida seda tarkust, mille järgi meie esivanemad sadu või isegi tuhandeid aastaid on kriisides oma elu taas üles ehitanud ja mis on kandnud. Need segasid aegu on ju läbi aegade olnud küll ja veel. Kirikuõpetust on tahetud reformida mitte ainult nüüd, vaid ka sel samal keskajal. Ja kõik need, kes on püüdnud reformida, on hävinud.
Jah, see on üks väga tõsine tähelepanek.
Et kui me tänasel hetkel vaimulikena kardame rääkida patust ja kardame kutsuda inimesi meeleparandusele ja kui see õpetus või see suhtumine või hoiak saab valdavaks, siis me hävime inimestena ja hävime rahvana.
Ja selle mure sain ma oma hinge rohkem kui 10 aastat tagasi, kui ma olin Hernhuudi vennaste uniteedi sinoodil Taanis Kristjansfeldis. Ja kui vennaste koguduses hakati rääkima sellest, et oleks tarvis samasoolisi inimesi, kes tahavad koos elada, õnnistada. Ja mina ütlesin siis selle peale, et see ei lähe kokku piibliga. Ja siis üteldi mulle, et sa oled sallimatu, et Jumal armastab kõiki inimesi. Mina vastasin selle peale, Jumal armastab küll kõiki inimesi, aga Jumal ei armasta pattu. Ja pärast seda koosolekut, see oli Hernhuudi vennaste koguduse Euroopa mandrimaa sinodil ja mina olin teoloogilises komissionis. Pärast seda komissioni istungit pöördus piiskop Slim minu poole ja ütles, võibolla on nii, et te tulete sealt Eestist ja tuletate meile meelde seda, mida me oleme unustanud. Ja tagajärg oli ka see, et mind lülitati teoloogilisest komissionist välja. Ja see on praeguses olukorras suur oht meie kirikule ja mitte ainult meie kirikule, vaid ka Eesti rahvale tohutu suur oht. Kui me häbeneme patuks nimetada ja kui me kahtleme ja mõtleme, me tahame olla kellegi meele järele, sest ma olen kindel, et Jumal armastab ka neid, kes on homod või lesbid, aga neil peab üks asi selge olema, et Jumal ei ole inimest loonud mitte homo või lesbi suhtesse, vaid ta on suhtesse loonud mehe ja naise vahel. Ja siin ei ole midagi kellegi vaielda, sest ei homopaar ega lesbipaar loomulikul viisil järglasi ei saa. Sest Jumala loomise korraldus on teine. See on tarvis meest ja naist. Ja nüüd, kui suure kiiruga korraldati valitsuskriis Eestis, ja selle järele siis, kui teisipäeval oli valitsuskriis, siis kolmapäeval riigikogus esitati avaldus, et nüüd tuleb siis see samasooliste kooselu küsimus ruttu kiiresti ära lahendada. Nii et mina näen selles olukorras praegu ühte saatanarünnakut Eesti rahva vastu, et ta korraldas valitsuskriisi ja siis organiseeris otsa kohe need riigikogu liikmed, kes kangesti tahtsid nüüd seda samasooliste küsimust ära otsustada või nagu seda probleemi üldse olematuks lõigata või teha. See on fantastiline, kui kiiresti saatan tegutseb ja kui kiiresti ta organiseerib. Mul on nii see tunne, et ta tunneb vist hirmu. Meil peab midagi nüüd Eesti rahvaga ette tulema, mis saatana nii murelikuks on teinud.
Ja ma olen nõus. Ma olen seda meelt ka, et homoseksuaalsus on kindlasti patt. Seda ütleb Piibel. Ja täna küll paljud rahvahulgast ütlevad, et kas see on siis ainus teema, millega tegeleda. Küsimus on see, et kelle nõu me kuulama hakkame. Kas me hakkame Jumala nõu kuulama või hakkame saatana nõu kuulama. Et samamoodi me võime ju küsida, et kui Aadam ja Eeva olid paradiisi aias, et mis see üks amps siis sealt keelatud puuviljast, mis see siis niimoodi oli, et miks Jumal siis sellise asja pärast pidi inimesed ajama raskes sellu paradiisi aiast välja, vaeva ja higiga leiba teenima. Et küsimus ei olnud mitte selles ühes ampsus keelatud viljas, küsimus oli selles, et Jumal ütles ühte, saatan mao kaud ütles teist, inimene kuulas mitte seda, mida ütles Jumal, vaid seda, mida ütles saatan. Kui me loeme Vana Testamenti, siis seal on põhiline on meeleparandusvajadus. Jumal on valmis andestama inimestele palju, kui nad parandavad meelt. Meelt saab parandada pattu tunnistades ja patust pöördudes. Meeleparandus on Jumala abi palumine, et Jumal aitaks meid patust pöörduda. Risti ja Johannes tuli meeleparandus ristimisega inimesi ristima, Kristusele teed ette valmistama. Kristus räägib meeleparanduse vajadusest, täpselt samamoodi parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal, ütleb ta. Luuka evangeeliumis ütleb, et ma ütlen teile, tõuseb rõõmi Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Ehk meeleparandus on nii tugevasti Kristuse sõnumi sees. Samamoodi ma võtsin täna kaasa brosüüri riiulist aarasin, jäi kohe näppu alla Karl Reitsist, kes kuulutas enne, kui hakkas teine maailma sõda, käis Tallinna turgudel, käis kogudustes ja tema põhisõnum oli parandage meelt, sest häda tuleb. Ainus võimalus hädast pääseda oli meeleparandus. Ja siin ma võtsin lahti tema viimane kiri. Sõbrale ära saatmata kiri leiti Karl Reitsi taskust peale tema surma, kui ta oli kartuli vagude vahele tapetud oma kodu lähedal. Ma loen selle ette, see on lühike. Mina tahan sulle teada anda kõik, mis Jehova Jumal mulle on teada andnud Eesti riigi kohta. Reitse ennustab Eesti riigi kohta. See ilus vabariik, mida Jumal on Eesti rahvale andnud, võetakse nende käest ära. Sellepärast, et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala. Ja see antakse ära. Riigi juht annab riigi vabatahtlikult ära. Sest mis tarkus on ühel juhil, kellel pole Jumalat? Suur ehmatus tuleb juhtide peale, nad vangistatakse ja viiakse ära ja rahvast satub ikke alla, kus ta saab tunda nälga ja janu ja kannatusi. Tuli tuleb linnu tiivul äkitselt alla tema linnade peale ja ühelgi ei ole olemist. Ja paljude maade linnad hävitatakse ära ja mitmed rahvad satuvad viletsusse. Eesti rahvas paisatakse laiali seni, kui ta saab ära kaotatud. Ja ma kuulsin valju häält hüüdvat paremalt poolt taevast, paluge Jehova Jumalat, kes on loonud taeva ja maa ja veeallikad. Sellega see ilmutus lõppes. Arvatakse tõenäoliselt, see kiri ei ajale jalgu, et Reits ei saadnudki seda ära. See jäi tema taskusse just nagu tunnistuseks, oleks, et sõda tuli peale ja kõik see, mida ta oli ennustanud, hakkas täide minema. Aga see põhjus, miks need häda tulid, mida Reits siis rääkis, et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala. Kui me võrdleme seda tänase olukorraga, siis kui see nii samamoodi jätkub, siis meie rahvas kaotataksegi ära. meie Eesti maa kaotatakse ära, kuni enam sellest midagi ole järele jäänud. Sest võtame juhtide hulgas kas või sinu enda ristitud Annika Laats, sinu enda Leeri laps Mailis Reps, kui me võtame Tartu Pauluse kiriku taastaja Andrus Ansip, me oleme pidanud neid kristlasteks, aga tänasel hetkel võtame kõik see, mis on seotud abieluga, siis millegi pärast on nad taganenud sellest õpetusest.
Ja minu väga suur kannatus on see, et ma tõesti kahe nimetatud inimesega olen olnud seotud. Ja korraga Annika Laats ütles mulle, et tema tahab küll minu sõber olla, aga kui ma nendest samasooliste probleemidest tahtsin rääkima hakata, siis ütles ta mulle, nendest me ei räägi. Ta tahab sõber olla ja samas ei ole ta valmis küsima, mis on see sõpruse hind või sõpruse kaotamise hind.
Enoki põlvkond.
Jätkame saadet Enoki põlvkond. Ja stuudios on täna külalisena Andrus Mõttus, minu ametivend, ja Enok Haamer saatejuhina. Ja salvestuspulti taga on kannatlik Ilmar Sirkel.
Kui me vaatame tänast päeva, siis paljud kirikud palvetavad koronaviiruse pärast, et see kaoks. Samas me peaksime küsima, miks see on tulnud. Kas see on meile ka antud hoiatuseks? Kas see on antud meile ka selle jaoks, et inimesed näeksid oma jõuetust? Ehk et tegelikult on maailmas palju asju, millele omast jõust vastu panna ei suuda.
Mina ei palveta koronaviiruse kadumise pärast, vaid mina palvetan, et me tuleksime sellest ajast õppinuna välja. Et me läbi selle kannatuse võiksime muuta. See on see tuli, mis peab meid kõrvetama ja ka tuli põletab kõik selle, mis tõesti põlema läheb. aga kulda puhastatakse tules ja armsaid inimesi alandusahjus.
Olen sellega nõus. Ehk et ma arvan, et suhtumine, seni kuni me ootame uut vaktsiini või võimsamat vaktsiini, mis selle haiguse kõrvaldab, et me saaksime nii nimetatud normaalsusesse tagasi pöörata, seni ei juhtu mitte midagi. Kui me ükskord oma elustiili muudame, mõttemalli muudame ja oma elu õigetele alustele panema hakkame, siis kaob see viirus.
Jah, selles osas olen sinuga täiesti nõus, aga tahan neil ühte lisada. Meeleparandus ja pattude andeks palumine on tohutult vajalik, kuid üks asi, mis sinna juurde ka kuulub, me peame pattude andeks andmise vastu võtma. Sest kui me palume oma pattud andeks, aga me ei võta vastu Kristuse käest pattude andeks andmist, siis jääme me poolele teele. Sellepärast on minu südame valu kuulutada Eesti rahvale, et Eesti rahvas pöörduks tagasi elavasse ühendusse elava Jeesuse Kristusega. Ja et ta paluks andeks ja võtaks andeks andmise vastu ja oma meelevaimus muutuks teistsuguseks, uueneks oma meelevaimus. Ja mul on niisugune tunne, et ma tahaks kõigile Eestimaal kuulutada seda, tulge meeleparandusele, paluge pattud andeks ja Jeesus Kristus annab pattud andeks, võtke vastu sisse, et te võiksite ka andeks andmise rõõmustada.
Kui me üsna lähi ajalugu vaatame, siis me ei tohi unustada seda, et enne kui meist sai iseseisev riik, enne kui toimus rahvuslik kärkamine, toimus vaimulik kärkamine. Ehk vennaste koguduse liikumise kaudu inimesed said puudutatud Jumala sõnast ja tulid kiriku juurde. Eesti rahvas said kristlased enne kui iseseisev riik. Kui me olime okupatsioonis nõukogude võimu all, siis enne taas iseseisvumist toimus taas rahvuslik ärkamine, sellest kui me vaatame, mis juhtus ristimiste ja leeritamiste vaimulike talitustega 80. lõpus 90. alguses. Just eriti aastat 89, 90, 91, siis nii suurt hulka vaimulike talitus ei ole enne ei peale seda peetud. Ehk kui me tahame saada vabaks ükskõik milles, siis me peame pöörduma Jumala poole.
Jah, olen veendunud selles, et füüsilise või ka poliitilise vabanemise eel peab käima vaimne vabanemine. Ja kui olen jälginud seda, siis võin täiesti rahulikult ütelda, kui 8. augustil 1987 kutsuti minu isa igavikku ja 14. augustil oli tema matus Tarvastu kirikust, Tarvastu surnuaiale, siis toimus sellel matusel Eesti esimene massi meeleavaldus, sest see rahvas, kes oli Tarvastu kirikus, läks jalgsi vaimulike laule lauldes Tarvastu surnuaiale. Ja arvatakse, et seda rahvast oli kokku umbes 2000. Ja selles Leina rongkäigus oli ka üks kimp, mille oli sinimust valge lint peal, mis pärast hirmus palju pahandust tekitas ja minu ema käest nõuti, et ta selle lindi seal taua pealt ära võtaks. Ja ema vastas nii rahulikult, mis surnule on antud, see on surnu oma. Kui tahate, siis võtke ise. Ja mitte keegi ei julenud seda linti sealt haua pealt ära võtta. Sest kui me 40. päeval selle haua korda tegime, siis matsime me selle lindi sinna samasse hauale mulla alla. Ja see oli, kus hakkas massiline pööre. See oli 14. august ja 23. oli Hirve park. Ja nüüd praegu ootan ma Jumala märke ja ma usun, et see rahvas vaimselt tõuseb ülesse. Ja siis tulevad ka muud pöördad. Ma usun, ärkamine on ees.
Enoki põlvkond.
Aga ütle enne, mis sina arvad armastusest? Praegu kõik need, kes püüavad eksiõpetust levitada ja öelda, et homoseksuaalsus ei ole pat, siis nad räägivad ju armastusest. Küsivad, et miks on kristlastel midagi selle vastu, kui kaks meest omavahel teine teist armastavad. Mis asi on armastus? Tänasel hetkel on see, et kui me tahame lörtsida ära mõiste abielu, siis me tahame lörtsida ära ka mõiste armastus.
Jaa, just täpselt nii ongi. Sest armastuse definitsioon on, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temast usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. See on tõeline armastuse mõõt. See seksuaalne lähedus või seksuaalakt ei ole armastuse tunnus. See on armastuse madaldamine, kui seda peetakse armastuse tunnuseks. Sest miks pärast see armastus siis nii kiiresti võib ära kaduda?
Ehk Jumal on armastusest patuse maailma vastu ohverdanud oma kõige kallima, oma poja,
ja.
Saatnud ta risti surma, et ta kannaks meie patud.
Jah, olen 100% selles kindel ja ei taha iialgi unustada seda ja ei taha iialgi jätta seda hüüdmata ka Eesti rahvale. See on tõeline armastus, sest armastada Jumalat üle kõige ja ma ligimest kui see ennast, me ei saa viia seda nii madalale tasemele, et ütelda, kui kaks inimest hakkavad koos seksima, et nendel on siis armastus. Ei. Nii madalale tasemele me ei tohi armastust iialgi viia.
Aga mis asi on armastus ligimese vastu?
Armastus ligimese vastu on valmisolek ka ennast ohverdada teise inimese eest.
Minu meelest armastus ligimese vastu peab väljenduma tegudes. Iga tegu, mis me teeme selleks, et ligimest, inimest, kes on meie ümber aidata Jumalale lähemale, on armastuse tegu. Iga tegu, mis seab sellele takistuse, see ei ole armastuse tegu. Ehk et kui me inimest toetame tema patuses elus, siis me viime teda Jumalast kaugemale. Ehk et kui homoseksuaalsus on pat ja me ütleme, et see on armastus, kiidame seda vanemulikele takka, siis ei ole armastuse tegu.
Kui me vaimulikana hakkame seda takka kiitma, siis tähendab see, et me ei ole veel jõudnud üldse selle arusaamiseni, mida tähendab, et Jumal on armastanud meid maailma ja et on oma poja Jeesuse Kristuse läkitanud siia maailma. Meie surema ja meid juhtima igavesse ellu, igavesse õndsusesse. Ja nüüd, kui me oleme siiani jõudnud, siis paneme oma käed kokku palveks. On sisand Jeesus, kes sa meid armastad ja kes sa oled tulnud siia maailma, sellepärast, et isa armastas inimkonda, inimest ja kes sa oled surnud meie eest kivitsa krooni kandes ristil. Me täname sind, et sa ei ütlenud isale, ma ei lähe ristile. Me täname sind, et see armastus on pidanud vastu. Ja nüüd me palume, luba meid tunnetada sinu armastuse suurust ja erilisust. Ja kõige esiteks, õpeta meid saama alandikuks, et sina saaksid meid armastada. Ja vii meid patu tundmisele ja meeleparandusele. Ja heida armu Eesti rahva peale. Palun luba, et see rahvas jääks alles. Ja tuleks pöördumisele ja uus elu tuleks esile meie keskel, sinu auks ja mitte ainult meie rahva, vaid ka teiste rahvaste õnnistuseks. ja nüüd palume ühes koos, nagu sina oled meid õpetanud. Meie ei saa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võllestele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnista meid ja hoia meid, Issand lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Suur tänu kõikidele kuulajatele ja kaasapalujatele. Stuudios olime kolmekesi. Külalisena Kambja koguduse õpetaja ja ELK konsistooriumi kantsler Andrus Mõttus. Saatejuhina Mustelousu Tartu Soome koguduse õpetaja Eno Kaamer ja salvestaja nii kannatlik ja nii rahulik Ilmar Sirkel. Suur tänu teile kõikidele, aga kõige üle suur tänu Jeesusele, et ta on täna meile ligi olnud ja aidanud meid rääkida nendest probleemidest, mis on praegu meie rahva jaoks väga tõsised probleemid ja meie alles jäämine ei ole meie endi käes. Nii palju küll, et kui me ka palvetame selle pärast. Aga meie alles jäämine on Jumala käes, aga tema kutsub meid meele parandusele, pöördumisele. Aitäh teile ja aitäh talle üle kõige. Aamen.
Sinuga koos võin käia ma nii kui
Enoki põlvkond.
see on...